Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 5-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Mahmud Ahmadinajod 2-chi muddatga Iron prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Moskva sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga oid ishni qayta ko'rib chiqa boshladi. Tojikiston sharqida iyul oyi boshidan buyon o'tkazib kelingan keng ko'lamli aksil terror amaliyotlari nihoyasiga yetdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Toshkentda pichoqlab ketilgan imom xatib Anvar Qorining sog'lig'i tiklanmoqda. Yevropa ittifoqi inson huquqlari masalasini ko'tarishga qo'rqadimi? Shu haqdagi munosabatlar. Rossiyaning Qirg'izistondagi yangi harbiy bazasiga Rossiya matbuoti nima demoqda? Qirg'izistonda BMTga boshpana so'rab murojaat qilgan 2 o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston hukumati Rossiyaning yangi harbiy bazasini O'zbekiston chegarasiga yaqin bo'lgan Botkent viloyatiga joylashtirilishiga erishishga harakat qiladi, deya bayonot berdi Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Ataqurov. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy bazani qayerga joylashtirish masalasi hozircha muhokama qilinmagan. O'tgan hafta Qirg'izistonda uchrashgan prezidentlar Dmitriy Medvedev va Qurbonbek Bakiyev mamlakat hududida Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingentini joylashtirishga oid memorandum imzoladilar. Kuni kecha esa O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda Rossiyaning harbiy bazasini ochilishiga keskin e'tiroz bildirdi. Rasmiy Toshkent fikricha, bazaning tashkil etilishi mintaqadagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Tojikiston sharqida iyul oyi boshidan buyon o'tkazib kelingan keng ko'lamli aksil terror amaliyotlari nihoyasiga yetdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliyotlar chog'ida Ne'mat Azizov guruhiga aloqasi bo'lgan 11 nafar jangari o'ldirilgan. Ushbu jangarilardan 5 nafari Rossiya fuqarosi bo'lgani aniqlangan. Bundan tashqari, amaliyotlar davomida 10 kishi qo'lga olingan. May oyi yakunida Tojikistonda 1990-yillardagi fuqarolar urushida ishtirok etgan jangarilarning faollashgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shuningdek, Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Respublika Janubi Hisor tumanida isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev jangarilaridan biri 48 yoshli Tog'ay Murod Ibrohimov qo'lga olingan. Bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tog'ay Murod Ibrohimov 1996 va 1997 yillarda isyonchi polkovnik guruhiga qo'shilib, davlat to'ntarishi amaliyotlarida qatnashgan. Isyonchi tojik polkovniki Mahmud Xudoyberdiyevning jangarilari 1996 yilda Qo'rg'ontepa viloyatini qo'lga olib, Dushanbega hujum qilmoqchi bo'lgan. Biroq isyonchilar niyati amalga oshmagan. Joriy yil 6 oy mobaynida Tojikistonda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning 7 jangarisi qo'lga olingan. Shu paytgacha Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblanib, 100 kishidan ortiq tojikistonliklar turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Respublikada o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingan 2002 yilgacha 10 kishi o'lim hukmiga mahkum etilgan edi.
Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Mahmud Ahmadinajod 2-chi muddatga Eron prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Ahmadinajodni qasamyodga keltirish marosimi parlament binosida bo'lib o'tdi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Men bunvon rais jumhur dar pishgoh Qur'on Karim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Men Jumhuriyat raisi unvonini olar ekanman. Qur'oni Karim Eron millati va Qodirolloh nomi bilan Islom Respublikasi nizomi va konstitutsiyasi himoyachisi bo'lishga qasamyod qilaman, dedi Ahmadinajod. 12-yil kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Mahmud Ahmadinajodning g'olib deb e'lon qilinishi Tehrondagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Saylovda mag'lub topilgan nomzodlar Mirhusayn Musaviy va Mehdi Karubiy esa saylovning rasmiy natijalarini tan olishdan bosh bosh tortib kelmoqdalar. Muxolifatchilar Ahmadinajodning qasamyodga keltirilishiga qarshi bugun parlament binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazishga urindi. Biroq xavfsizlik kuchlari va Basij qurolli guruhi a'zolari namoyishchilarni tarqatib yubordi. Guvohlarning aytishicha xavfsizlik kuchlari namoyishlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan. Gruziya o'z harakatlari bilan yangi agressiyaga taraddud ko'rayotganini isbotlamoqda deya bayonot berdi Rossiya bosh shtab rahbari o'rinbosari Anatoliy Nagavitsin Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida. Nagavitsinning mazkur bayonoti o'tgan yil avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojaroning 1 yilligi nishonlanishi arafasida yangradi. Ayni paytda Gruziyaning Aramachi o'lkasi Janubiy Osetiya chegarasidagi vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Tbilisi va Tsxinvali rasmiylari bir-birlarini o'qqa tutganlikda ayblamoqdalar. Seshanba kuni Rossiya Janubiy Osetiyadagi qo'shinlari jangovar holatga keltirilganini ma'lum qildi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 5-avgust yangiliklari bilan tanishapsiz. Moskva sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskaning o'ldirilishiga oid ishni qayta ko'rib chiqa boshladi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Anna Politkovska 2016-yilning 7-oktyabr kuni Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Mahkamaga tortilgan 3 shaxs qotillikka aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Qotillik buyurmachilari aniqlanmagan, jinoyat ijrochisi esa hanuz qo'lga olinmagan. Joriy yilning fevral oyida Moskva sudi maslahatchilari jurnalist Anna Politkovskani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxsni aybsiz deb topgan edi. Biroq iyun oyida Rossiya Oliy sudi ushbu shaxslar ustidan chiqarilgan oqlov hukmini bekor qildi. Politkovskaning yaqinlari jurnalistning o'ldirilishiga rasmiylar ham aloqasi borligini aytmoqdalar. Biroq rasmiy Kreml bu ayblovlarni inkor qildi. Kelmoqda. Pokiston g'arbida AQShning uchuvchisiz boshqariluvchi samolyotlari yordamida berilgan havo zarbalari oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, havo zarbasida Pokistondagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Masud qaynotasining xonadoni nishonga olingan. Xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, havo zarbalarida nobud bo'lgan 2 shaxs jangari bo'lgan. Jangarilarga yaqin manbalar esa ushbu havo zarbalarida Baytulloh Masudning turmush o'rtog'i nobud bo'lgani va voyaga yetmagan 4 bola tan jarohat olganini ma'lum qildilar. Biroq hozircha ushbu ma'lumotni Pokiston rasmiylari tasdiqlaganlaricha yo'q. Hamda so'nggi xabarimiz, NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'onistonga safar qildi. NATO bayonotida aytilishicha, Rasmussen prezident Hamid Karzay va hukumat rasmiylari bilan uchrashishni rejalagan. Bundan tashqari, NATO bosh kotibi Afg'oniston safari chog'ida mamlakatdagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general Stanley McChrystal bilan ham uchrashishni rejalagan. Dushanba kunidan NATO bosh kotibi lavozimiga kirishgan Anders Fogh Rasmussen ilk matbuot anjumanida bor diqqat e'tiborini Afg'oniston masalasiga qaratajagini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida ozodlik Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Toshkentda pichoqlab ketilgan imom xatib Anvar Qorining sog'lig'i tiklanmoqda. Yevropa ittifoqi inson huquqlari masalasini ko'tarishga qo'rqadimi? Rossiyaning Qirg'izistondagi yangi harbiy bazasiga Rossiya matbuoti nima demoqda? Bunga O'zbekiston munosabati. Qirg'izistonda BMTga boshpana so'rab murojaat qilgan 2 o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Shuning uchun bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda o'qishingiz, tinglashingiz va matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston, Qirg'iziston va Rossiyaga bog'liq mana bu maqola bilan boshlamoqchiman. Qirg'izistonda Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingentini joylashtirish to'g'risida 1-avgust kuni Moskva bilan Bishkek o'rtasida imzolangan memorandumga nisbatan O'zbekiston rahbariyati tutayotgan pozitsiyani Rossiyada chiqadigan nufuzli gazetalar keng sharhlamoqda. Rasmiy Toshkent pozitsiyasi Jahon axborot agentligi 3-avgust kuni tarqatgan xabarda aks etdi. Bir so'z bilan aytganda, Toshkent Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingenti Qirg'iziston janubida joylashtirilishiga qarshi Rossiyada chiqadigan gazetalarning aksariyati Toshkentning bunday pozitsiyasini Moskvaning muvaffaqiyatsizligi alomati sifatida baholamoqda. Rus matbuoti sharhi bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Odatda tuzi ham, qalampiri ham me'yoridan sal ortiqroq bo'ladigan rus gazetalari O'zbekiston rahbariyatining Qirg'izistonda Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingenti joylashtirilishiga nisbatan tutgan pozitsiyasini sharhlar ekan, bu gal deyarli zaharxanda qilmadi. Maqolalarda kinoyayu istehzodan ko'ra nima bo'layotganini tushunish istagi kuchliroq. Sarlavhalar ham quruq, informativ. Mana ulardan ba'zilari. Kommersant gazetasi:
O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh viloyatida Rossiyaning harbiy bazasi paydo bo'lishiga qarshi.
Nezavisimaya gazeta:
Kreml Karimovning izzat nafsiga tegib qo'ydi. O'zbekiston Qirg'iziston janubida Rossiyaning yangi harbiy bazasi joylashtirilishiga qarshi. Suvni ko'rmay turib etigini yechib olgan Moskva.
Rus gazetalari Moskvaning iddaolari tobora kuchayib borayotganiga, lekin o'sha iddaolar real vaziyatni to'g'ri baholay olmayotgani alomati ekanligiga ishora qilmoqdalar.
Moskvaning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini NATOga qiyoslash mumkin bo'lgan qudratli harbiy blokka aylantirish rejasi yana bir bor barbod bo'lish tahdidi ostida qoldi. Bu gal Rossiya harbiy bazasini Qirg'izistonda joylashtirilishiga qarshi chiqqan O'zbekiston tufayli,
deb yozdi Kommersant. Xuddi shunga o'xshash fikrni RBK nashri e'lon qilgan maqolada ham o'qidik.
O'zbekistonning bayonoti Moskvaning KXSHTni global kuchaytirish bo'yicha rejalarini buzib yuborishi mumkin va Rossiya bundan buyon o'z qo'shnilariga nisbatan siyosatiga o'zgartishlar kiritishi kerakligi to'g'risida jiddiy o'ylab ko'rishiga to'g'ri keladi. Toshkent nega qarshi?
Kommersant gazetasi bu savolga javob tariqasida ekspertlar fikrini keltirgan. Ularning fikrlaridan kelib chiqib gazeta:
Toshkent Rossiya harbiy bazasining Qirg'izistonda joylashtirilishi oqibatida mintaqadagi kuchlar muvozanati O'zbekiston zarariga buziladi deb xavfsiramoqda,
deb yozdi. Moskvadagi siyosiy texnologiyalar markazi vitse-prezidenti Aleksey Makarkin Kommersant bilan suhbatda Toshkentning noroziligini suv energetika masalalari bilan bog'lagan. Harbiy ekspert Ivan Safranchuk esa mana bunday fikrni bildirgan.
Qo'shnilari bilan munosabatlarda kuch omili hozircha Toshkent tomonida. Boz ustiga o'zbek elitasi orasida suv uchun urush qilishi mumkin degan kayfiyat tarqalgan. Mana shunday vaziyatda Rossiya O'zbekiston chegarasida o'z bazasini qurmoqchi. Bu holat esa Toshkentning kuch jihatidan ustunligini yo'qqa chiqaradi.
Nezavisimaya gazetaning mana bu fikri hozirgina eshitganingizning davomiga o'xshaydi. Gazeta mintaqa mamlakatlari orasida yechimini kutayotgan og'riqli muammolar, jumladan bahsli hududlar muammosi borligini eslaydi va yozadi.
Ko'plab o'zaro bahsli nuqtalari borligi uchun Tojikiston va Qirg'iziston kabi mamlakatlar ularni hal qilish uchun KXSHTning tezkor kuchlarini ishga solib yuborishlaridan O'zbekiston qo'rqadi.
Ayni paytda Nezavisimaya gazeta Toshkentning qarshiligini O'zbekiston prezidentining shaxsi bilan ham bog'laydi.
Moskva o'z qarori yuzasidan Toshkent bilan maslahatlashmay, Islom Karimovning izzat nafsiga tegib qo'ydi. Ayniqsa, AQSh O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat deb tan olganidan keyin. Darg'azab Toshkentning bundan keyingi qadamlari.
Nezavisimaya gazeta Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Mamlakatlari Institutining O'rta Osiyo bo'limi mudiri Andrey Grozinning
Toshkentning so'nggi bayonoti o'z tashqi siyosati kursi g'arbiy yo'nalishga almashayotgani to'g'risida AQSh va Yevropa ittifoqi uchun qilingan ishoradir,
degan fikrini keltirdi. Umuman, rossiyalik jurnalistlar va siyosatshunoslar O'zbekistonning Rossiya harbiy kontingentining Qirg'izistonda joylashtirilishiga qarshi chiqqanini Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqish yo'nalishida qo'ygan birinchi qadami sifatida baholamoqda.
Hurmatli tinglovchilar, Qirg'izistonga Rossiya harbiy bazasining joylashtirilishi munosabati bilan Rossiya matbuotida e'lon qilingan maqolalar hamda bildirilgan munosabatlarni tingladingiz. Ayni paytda Yevropa Ittifoqiga raislik qila boshlagan Shvetsiya Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga nisbatan siyosati yuzasidan o'z munosabatini bildira boshladi. O'tgan haftada Toshkentga safar qilgan Yevropa Ittifoqining nufuzli delegatsiyasi O'zbekiston hukumati vakillari bilan so'zlashuvlar o'tkazgandi. Yevropa Ittifoqining Troika formatidagi vazirligi hayati tarkibida Shvetsiyaning markaziy Osiyo davlatlariga elchisi Hans Ulshen ham bo'ldi. Janob Ulshen bilan suhbat o'tkazgan hamkasbim avvalambor undan mustaqil jurnalist Dilmurod Saidning qamalishi yuzasidan Yevropa ittifoqi nima bois bayonot qilmaganini so'radi, chunki jurnalistni 12 yarim yilga qamash hukmi Yevropa ittifoqi delegatsiyasi O'zbekistonni tark etgan kunning ertasiga o'qildi.
On that particular matter we are still looking into it and trying to get some more information.
Ushbu holatni biz hamon o'rganmoqdamiz va turli manbalardan axborot olishga harakat qilyapmiz, lekin mening nazarimda uning tashrifimizdan so'ng darhol qamalishi shunchaki tasodif bo'lgan.
Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo siyosatini kuzatuvchi Eugam tahliliy guruhi Yevropa ittifoqi prezident Karim hokimiyati tugagandan so'ng voqealar qanday ssenariy asosida rivojlanishini o'rganishi kerak deb hisoblaydi. Bu kabi ssenariylar sizda bormi?
Well, I mean, we are all giving a certain thought to what will happen.
Hammamizni prezident Karimov rahbarligi qandaydir sabablarga ko'ra tugagandan so'ng nima bo'lishi borasida turli fikrlar bor albatta. Turkmaniston tajribasi bu holat kutilmaganda sodir bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi, lekin men qandaydir hukumat yoki tadqiqot markazining muayyan ssenariyini yoki keyingi harakat rejasini o'rganib chiqayotganiga ishonmayman. Menimcha, bunga hali ancha erta. Voqealar rivoji esa hech kim kutmagan yo'ldan borishi mumkin.
Yukam tadqiqotchilar hozirning o'zida Yevropa ittifoqi O'zbekiston siyosiy elitasi vakillari bilan muloqot boshlashni taklif etmoqda. Bu kabi muloqotni olib borasizlarmi? Deylik, prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova bilan.
We did not contact her. And then of course one could question, is she a probable successor?
Biz u bilan bog'lanmaganmiz va albatta uning voriz bo'lishi qanchalik rost ekanini savol ostiga oluvchilar bor. Bir qator sabablarga ko'ra bu borada shubhalar ham bor. Biroq albatta mening fikrimcha Yevropa ittifoqi davlatlari o'zlarining O'zbekistondagi elchixonalari orqali mamlakatdagi boshqa siyosiy elita vakillari bilan aloqa o'rnatishga harakat qiladi. Ba'zi odamlar bilan aloqa o'rnatish mamlakatdagi cheklovlar tufayli imkonsizdir.
Janob Ulshen, tahlilchilar fikricha Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan siyosati oshkora olib borilishi kerak va hatto aksar hujjatlar o'zbek tiliga tarjima qilinsa ham yomon bo'lmasdi. Hozir Yevropa ittifoqi strategiyasining ijrosi yopiq o'yinga o'xshab qolmadimi?
I would not call it an insider's game. I mean, the actual implementation and the very
Men buni yopiq o'yin deb atamagan bo'lardim. Strategiya ijrosi va strategiya doirasida amalga oshirilayotgan turli tadbirlar yuzasidan hech qanday sir yo'q. Bu boradagi axborotni istagancha topish mumkin. Aksincha, biz O'zbekistonliklarning strategiyamiz borasida ko'proq bilishini istaymiz.
Lekin baribir ko'p narsa biz uchun qorong'i qolmoqda-ku. Strategiyani bilsak ham inson huquqlari sohasida uning ijrosini bilmaymiz.
Well, I mean, the human rights dialogue normally also contains is preceded by a meeting with
Inson huquqlari masalasidagi muloqotlarimiz ayni masala bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlari ishtirokida o'tkaziladi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlarga ham taalluqlidir. Lekin to'g'ri, inson huquqlari masalasida biror amaliy ishni amalga oshirish imkoniyatlarini cheklamaslik maqsadida ayrim narsalar sir tutilishi mumkin. Misol sifatida Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining faoliyatini keltirish mumkin. Agar ular faoliyatini jamoatchilikdan sir tutmaganda edi, juda ko'p davlatlardagi qamoqxonalarga kiritilmagan bo'lardi.
Janob Ulshen, bu borada Yevropa ittifoqiga nisbatan yog'ilayotgan tanqidlardan yana biriga to'xtalsak, O'zbekiston yana g'arbdan yuz o'girishi mumkinligini bilib inson huquqlari masalasini jiddiy ko'tarishidan qo'rqasizlarmi?
Thanks, you're totally wrong. We did also during this last trip both in Uzbekistan and Turkmenistan.
Menimcha bu mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston va Turkmanistonga qilgan so'nggi safarimiz davomida inson huquqlari muammosiga jiddiy to'xtalganmiz. Bu borada Yevropa ittifoqining fundamental qadriyatlari haqida gap ketmoqda. Shuning uchun Yevropa ittifoqi o'zining energetik manfaatlari yo'lida inson huquqlari masalasini chetlab o'tayotgani haqidagi iddaolar asossizdir.
Hozir Rossiyaning Qirg'izistonda harbiy baza ochish rejasi tufayli Moskva va Toshkent o'rtasida munosabatlarning bir oz buzilganini kuzatish mumkin. Mana shu fursatdan foydalanib Yevropa ittifoqi hozir O'zbekiston bilan muloqotni jadallashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqdami?
Well, I mean, it's quite obvious that when it comes to foreign policy,
xalqaro munosabatlarga kelganda rasmiy Toshkentning turli davlatlar uchun o'z eshiklarini ochiq qoldirishni afzal ko'rishini kuzatdik. Shuning uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bayonoti biz uchun biroz kutilmagan bo'ldi deish kerak. Lekin Karimovning Qirg'iziston bazasiga keskin qarshi chiqishi joydagi voqelikdan kelib chiqadi. O'zbekistonga safarimiz davomida O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyoning qayta militarizatsiyalashuvi borasida xavotir bildirgandi. Buni vaziyatga munosib reaksiya deb tushunish mumkin.
Yevropa ittifoqiga raislik qila boshlagan Shvetsiya Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan siyosati yuzasidan o'z munosabatini bildira boshladi. Mana shu xususda hamkasbim Alisher Siddiqning Shvetsiyaning Markaziy Osiyo davlatlariga elchisi Hans Ulshin bilan bo'lgan suhbatini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Boshpana so'rab Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasiga murojaat qilgan O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bedarak yo'qolgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 2009 yil 30 iyuldan beri bedarak yo'qolgan Sanjar Xudoyberganov va uning 11 yashar o'g'li Sarvarbek Erkinzoda O'zbekistonga majburan jo'natib yuborilgan bo'lishi mumkinligi xususida tashvish bildirib 4 avgust kuni bayonot e'lon qildi. Biroq BMT qochqinlar idorasining Qirg'izistondagi rasmiylari bu borada biror bir ma'lumot bermayapti. Sanjar Xudoyberganovning yaqinlari esa bundan avval ular Sanjar Xudoyberganovga nisbatan bo'layotgan tahdidlar to'g'risida Bishkekdagi BMT qochqinlar idorasiga ariza berganlarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf tanishtiradi.
Human Rights Watch xalqaro tashkiloti yoyinlagan bayonotda bildirilishicha, O'zbekistonda ta'qib va tajriqlardan qochib 2008 yilda Qirg'izistonga kelgan Sanjar Xudoyberganov boshpana berilishini so'rab Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining Bishkekdagi idorasiga murojaat qilgan. Ammo uning ishi shu paytgacha hal bo'lmagan. Sanjar Xudoyberganov va o'g'lini oxirgi marta 30 iyulda Qirg'iziston migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasidan uyiga qaytayotganlarida ko'rganlar. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo va Yevroosiyo bo'yicha dasturi direktori Holly Kotner o'zbek xochqinining bedarak ketgani yuzasidan xavotir bildiradi. Bizning tashkilotimiz Sanjar Xudoybergenov 11 yashar o'g'li bilan birga 30 iyul kuni yo'qolganidan xabardor. Ular zo'rlik bilan O'zbekistonga olib chiqib ketilgan bo'lishi mumkin. Biz bundan tashvishdamiz, dedi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo va Yevroosiyo bo'yicha dasturi rahbari Holly Kotner. Biz Sanjar Xudoybergenov to'g'risida to'laroq ma'lumot olish uchun BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkekdagi vakolatxonasiga murojaat qilganimizda idora xodimlari bu borada ma'lumotni faqat vakolatxona rahbari Xan Shodder berishi mumkinligini, biroq u ayni paytda Qirg'izistonda emasligini bildirdilar. Sanjar Xudoyberganovning singlisi Dilobar akasiga so'nggi paytlarda noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlar bo'lganini, Sanjar Xudoyberganov bu borada BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkekdagi vakolatxonasiga ariza yozganini ma'lum qildi.
Kuzatishda bo'lgan edi, chunki birinchi marotaba kelib, uyga eshiklar taqillatib, orqalaridan mashinalarni kuzatib yurishgan edi. Uni qo'shnilardan so'rab surishtirib, o'zlari ham tushuntirib, hattoki ko'rinishlarini o'sha yigitlarni aytib o'tganlar, kimlar kelayotganini, qo'shnilardan ham ma'lumotlarni olganlar,
dedi Dilobar. Uning aytishicha Sanjar Xudoyberganov o'ziga telefon qilgan va ortidan kuzatib yurgan odamlar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub yigitlar ekanini aytgan. Qirg'izistonda vaqtinchalik boshpana topgan o'zbekistonlik qochqinlardan biri Toshpulot Yo'ldoshev ushbu ikki qochqinni O'zbekiston maxsus xizmatlari O'zbekistonga olib ketgan bo'lishi mumkin degan fikrda.
Qirg'izistonda O'zbekistondan qochib kelgan qochqinlarni xavfsizligini hech kim ta'minlab bilmaydi. Mana bundan oldin bir 4 odam yo'qolgan edi kecha. 2 kişi yo'qolgan ekan. O'zbekiston maxsus xizmatlari shu Bishkekda yashayotgan, O'shda yashayotgan qochqinlarni bemalol kuzatib, ular haqida ma'lumot yig'ib, keyin istagan paytida olib ketishi mumkin.
Deydi Toshpo'lat aka. Ayni paytda Human Rights Watch tashkiloti vakili Holly Kotner tashkilot yaqin kunlarda Qirg'iziston rahbariyatiga maxsus maktub yuborishini bildirdi. Uning aytishicha, maktubda Qirg'iziston inson huquqlari borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarilishini ta'minlashi kerakligi talab qilinadi.
We have seen a pattern of such returns.
Biz o'zbek qochqinlarining kuch bilan O'zbekistonga qaytarilayotgani tendensiyasini kuzatyapmiz. Ayniqsa bu borada Qirg'izistonda bir qator voqealar qayd etilgan. Shuning uchun biz Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib, inson huquqlari borasida o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarini bajarishini talab qilmoqchimiz, dedi Holly Kotner. BMT inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi o'tgan yilning sentyabrida Qirg'iziston hukumatini BMT mandatiga ega bo'lgan andijonlik qochqinlarni O'zbekistonga berib yuborgani uchun tanqid qilgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti inson huquqlari bo'yicha qo'mitaning 33 sessiyasida masalasi tilga olingan o'zbekistonlik 4 qochqin Jahongir Maqsudov, Odil Rahimov, Yoqub Toshboyev va Rasuljon Pirmatovlar qo'mita tekshiruvlari natijasiga ko'ra O'zbekistonga noqonuniy ravishda berib yuborilgan. Bishkeklik huquq himoyachilari esa 2005-2009 yillar davomida 10 yaqin o'zbekistonlik qochqin Qirg'iziston hududida qo'lga olinib, noqonuniy tarzda O'zbekistonga topshirilgani haqida ma'lumotlar borligini aytmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Boshpana so'rab Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasiga murojaat qilgan O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bedarak yo'qolganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 31 iyul kuni pichoqlab ketilgan Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning sog'lig'i tiklanmoqda, biroq unga kim suiqasd qilgani va nima maqsadda suiqasd qilgani hanuz mutlaqo qorong'ulikcha qolmoqda. O'zbekistonlik dindorlar va kuzatuvchilar esa 3 taxminni ilgari surishyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov pichoqlab ketilgandan buyon voqeadan xabar topganlarni 2 savolning javobi qiziqtirmoqda. 8 bora pichoq urilgan ekan, Anvar Qorining ahvoli yaxshimi va Anvar Qoriga kim, nima maqsadda pichoq urdi? Biz voqeadan 5 kun o'tib ana shu savollarga javob topishga urinib ko'rdik va shu kunlarda Toshkent shahrida Anvar Qorining sog'lig'i borasida turli xil mishmishlar yurganiga guvoh bo'ldik. Go'yoki Anvar Qoriga urilgan pichoqlardan biri uning jigarini qattiq shikastlagan va hanuz ahvoli og'ir. Yana ba'zi manbalarga ko'ra Anvar Qori o'ziga kelgan, 16 shahar kasalxonasiga olib o'tilgan. Shu kunlarda Toshkent shahar prokuraturasi tergovchilarga ko'rsatma bermoqda. Toshkent shahar prokuraturasi va O'zbekiston bosh prokuraturasidan bu xabarlarga aniqlik kirituvchi biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar imom xatibining o'rinbosari Ergashali Rustamov esa Ozodlik muxbirining bu boradagi savollarga javob berar ekan, har xil asossiz xabarlar tarqalishiga yo'l qo'ymaslikni alohida ta'kidladi.
Ahvollari yaxshiligi to'g'ri. Keyin 16 o'tkazildi degan gap noto'g'ri. Hali ham o'sha birinchi tushgan banisalarida.
Yangi Oboddami birinchi tushgan.
Yangi Obodda Tanqoshka degan banisada. Kecha o'rinlaridan turib, razgina yurib, massaj qilindi. Gapirib turibdilar. Yaxshi.
Endi o'sha jigariga og'ir jarohat olgan ekan, shu hayotiga xavf solib turibdi ekan degan xabarlarni ham eshitdik.
U noto'g'ri. Azgina qon yo'qotganliklar uchun birinchi kun shunaqa har xil gaplar bo'ldi, lekin hozir alhamdulillah ancha yaxshilar.
O'zi buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Bir taxminlar bormi endi?
Savolni hamma berishi mumkin. Bu savolni endi javobini hozir biz ham bilmaymiz. Javobini o'sha mutasaddi tashkilotlar tinmasdan axtarib topishlik harakatida.
O'zi mana shu voqeadan oldin biron bir xavfmi, bir tahdidmi, u bu narsa bo'lmaganmi deb mabodo?
Jiddiy shu darajaga yetib boradigan xavf hayotlarida ham, bir muomalada ham, ishda ham bo'lmagan. Soat 9 Qoratoshda katta majlisni o'tkazdilar, jummani o'qib berdilar. Jummadan keyin ham bir nechta arizachilarni qabul qildilar. Undan keyin xizmatga ketganlar, uyga ketganlar. Biz har kuni kishining holatlaridan xabardor turibmiz. Kecha ham soat 6 u kishining huzurida edik. Biz kira olmasak-da, lekin u kishining huzurlariga faqat bittagina ukalariga kirishlikka ruxsat bo'lgan. O'sha kishi kirib, u kishining holatlaridan bizga ham xabar berib turibdi. Ortiqcha hech qanaqa bir tashvishga soladigan nima yo'q. Albatta internet orqali beradigan xabarlarga siz bugun mana shu bizdan eshitganlaringizni oydinlik kiritib, bilardan yoki bilmasdan qiladigan tuhmatlari deymizmi, yo qo'shtirnoq ichida boshqa bir ma'noda gap iborani ishlatamizmi? O'shalarga aniq bir oydinlik kiritib, shuni tezda yetkazishingizni bizdan iltimos qilamiz.
Ozodlik muxbirining savollariga Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning o'rinbosari Ergashali Rustamov javob berdi. Ergashali Rustamov ba'zi elektron axborot vositalarida Anvar Qorining Toshkent shahar prokuraturasi tergovchilarga ko'rsatma beryapti, mazmunida tarqalgan xabarlarni ham inkor qildi. Demak, imom xatibning o'rinbosari bilan bo'lgan suhbatdan oydinlashgani shuki, Anvar Qori Tursunovning sog'lig'i yaxshi va ortiqcha vahimalar asossiz. Ammo imom xatibga kim va nima maqsadda pichoq urilgani hanuz qorong'uligicha qolmoqda. Yodingizga solamiz, voqea 31 iyul kuni oqshom soat 22:00 atrofida sodir bo'lgan va 3 shaxs Anvar Qorini uydan chaqirtirib olib, o'z mahallasida pichoqlab ketgan edi. Ergashali Rustamovga ko'ra, Qoriga 3 bora pichoq urilgan. Qorining mahallasiga yaqin joyda yashaydigan bir suhbatdoshimizga ko'ra esa, voqea sodir bo'lgandan xabar topishi bilan yaqinlari va qo'shnilari pichoq urganlarni quvib yetishga harakat qilgan, mahallada anchagina shovqin-suron ko'tarilgan, ammo jinoyatchilar qochishga ulgurgan. Hozirgi kunda bu uch shaxsdan birortasining shaxsi aniqlandimi, qo'lga olindimi, bu jinoyatning motivlari bo'yicha tergov guruhining dastlabki taxmini qanday? Hali aytganimizdek, bu kabi savollar ochiq qolmoqda. Ammo O'zbekistonda keyingi yillarda bunday voqeaga ilk bor guvoh bo'layotgan mamlakat jamoatchiligi o'rtasida avval aytganimizdek, hanuz uch taxmin ilgari surilmoqda. Birinchisi, bu radikal dindorlarning imom xatibdan o'ch olishidir degan taxmin. Ikkinchisi, imom xatibning shaxsiy tijorat ustidan chiqqan mojaro degan taxmin. Uchinchisi esa dindorlarga qarshi repressiyaning yangi to'lqinini boshlash uchun hukumat tarafdan ataylab uyushtirilgan fitnadir degan taxmin. Ammo bu radikal kayfiyatdagi dindorlarning o'chidir degan taxminning tarafdorlari ko'p bo'lmoqda. Bunday fikr tarafdorlari Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda taqiqlangan diniy oqimlarga aloqadorlik va taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzganlik aybi bilan ayblanganlar ustidan o'tadigan mahkama jarayonlarida ekspert sifatida ishtirok etgani, qamalgan dindorlar bilan suhbatlar olib boradigan hukumat komissiyasining a'zosi ekanini tilga olmoqda. Mana shu holat unga pichoq urganlar radikal kayfiyatdagi dindorlar deya taxmin qilganlarga asos bo'lmoqda, deydi Anvar Qoriga suiqasd haqida birinchilardan bo'lib xabar tarqatgan Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov.
Uni boshqa bir sabab bo'lishi ham mumkin, lekin biz Qorini xizmat faoliyati bilan, Qorini o'sha ijtimoiy bir mavqei bilan haligi taqqoslab shu nuqtai nazardan, shu doiradan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, albatta men aytganimdek, diniy radikal oqim haligi vakillariga ko'proq shubha tushadi. Chunki juda, masalan, O'zbekistonda kuzatmagan bo'lsak ham, boshqa joylarda, boshqa nimalarda juda ko'p kuzatganmiz, radikallar tomonidan jismoniy hujum qilish holatlari juda ko'p. Shu balki shu hodisa masalan O'zbekistonga kirib kelayotgan bo'lishi ham mumkin, chunki bundan bir ikki haftacha oldin o'sha Ko'kaldosh madrasasini ma'naviyat ishlari bo'yicha zamberikdagi ko'p qavatli uyni oldida pichoqlab o'ldirib ketildi. Hali uni bolani masalan qotillari topilgani yo'q.
Ayni vaqtda Abdurahmon Tashanov bu voqea ortida tijorat ustida chiqqan janjal yotgan bo'lishi mumkin to'g'risidagi taxminni mutlaq inkor qiladi.
Tijoratni biz sezmaganmiz, chunki tijoratga odamda vaqt ham yo'q, chunki ko'proq mana o'zbeklarda maraka deydi, o'zbeklarda haligi an'analar, o'zbeklarda shunaqa deydi, shundan ortadigan odam emas edi. U odamni hatto masalan 15 kun 20 kunlik haligi ro'yxatlari bo'lardi, band bo'lgan ro'yxatlarida. U tabiiy shu haligi nimaga kirib qolgan edi, masalan o'sha xudoylarni, marakalarni imijiga kirib qolgan edi u odam. Sotsialni bir faktorlari bilan hisoblaydigan bo'lsak, u odamga tushadigan, mana shundan tushadigan dahotlar foydalari o'zini hayotda katta edi. Keyin undan tashqari bu odam haqiqatdan o'zi limonat zavodining direktori bo'lgan, otasi bir umr o'ziga to'q oilalardan bo'lgan Toshkentda. Biz juda yaxshi bilamiz, dindorlari juda ko'plar, ayniqsa diniy ulamolar, o'ziga to'q odamlar 3-4 tadan xatni saqlashadi, shariatga muvofiq uni nimalari bor, lekin bu kishida unaqa emas, chunki bu kishini ildizlari o'sha masalan olimlikdan kelib chiqqan ziyolilardan bittasi.
O'zbekistonlik kuzatuvchi Abdurahmon Tashanovning fikrlari edi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarov ham aynan Anvar Qori Tursunovning O'zbekistonda radikal diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblangan dindor mahbuslarga nisbatan keskin chiqishlarini tasdiqlar ekan, Anvar Qorining fevral oyida Navoiydagi qamoqxonada qilgan ma'ruzasidan so'ng bu yerda mahbuslar norozilik qilganini esga oldi. Ammo shunda ham, deydi Ahmadjon Madumarov, Anvar Qoriga radikal dindorlar pichoq urdi degan taxmin asossiz. Madumarov bu ishning ortida hukumat turibdi degan gumonda.
Mana mustaqillikka qarashib kelyapti. Sanalar yaqinlashayotgan paytda ko'pda mana shunday bir hodisotlar bo'ladi. Bir necha yildan buyon shuni misol uchun ko'rib kelyapmiz, ya'ni isbotini topyapti. Prezidentlik saylovi yaqinlashganda bir bo'ladi, keyingi bir sammit o'tkaziladigan bo'lganda bo'ladi. Faqatgina shu hukumatga foyda radikal islomchilar qildi degan narsani yuklab turib, shu narsadan foydalanish kerakda, ularga qarshi haqiqiy terrorni boshlash kerak.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarovning so'zlari edi. O'zbekistonlik yana bir tahlilchi Mahbuba Qosimova esa Anvar Qori Tursunov bilan sodir bo'lgan voqea shu qadar kutilmagan va shu qadar mavhumki, taxmin qilish ham mushkul dedi. Ammo Mahbuba Qosimova ham O'zbekistondagi bugungi sharoitda taniqli imom xatibga pichoq urishga qodir dindorlar borligiga ishonmaydi. U bu jinoyatning ortida ko'proq shaxsiy xusumat yotgan bo'lsa kerak deb hisoblaydi.
ularni o'zi hozir bir hammasi bechora ahvoldayu. Bu odamga shunaqa suiqasd uyushtirilgan bilan nima o'zgaradi? U bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bo'lmana ertangi amnistiya chiqdi turibdi. Ular ham og'zi kuyganlar, misol uchun bir yil, ikki yil emas, bir necha yildan beri. Hozir faqat ular o'zini jonini omon qolishini o'ylayapti ko'pchiligi. Bironta narsani taxmin qilishni o'zi ham haligi xatarli. Bu odam juda haligi tanuvli odam bo'lganligi uchun bunaqangi xavf-xatardan hech birov kutmagan narsada, aqlga sig'maydigan narsada, balki bironta odamni xusumati bormi?
31-yil kuni pichoqlab ketilgan Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning sog'lig'i tiklanmoqda, biroq unga kim suiqasd qilgani va nima maqsadda suiqasd qilgani hanuz qorong'iligicha qolmoqda. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Mahmud Ahmadinajod 2-chi muddatga Eron prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Moskva sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga oid ishni qayta ko'rib chiqa boshladi. Tojikiston sharqida iyul oyi boshidan buyon o'tkazib kelingan keng ko'lamli aksil terror amaliyotlari nihoyasiga yetdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'onistonga safar qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning o'z mushtariylari bilan interaktiv muloqoti davom etyapti. Mushtariylarimiz sayt forumi va so'rovnomalarda faol ishtirok etmoqdalar. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, kechadan boshlab forum savoli yana yangilandi. Bu gal biz mushtariylarning Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy kontingenti joylashtirilishi yuzasidan fikr mulohazalarini o'rganmoqchi bo'ldik. Ayni paytda mazkur masala yuzasidan dastlabki mulohazalar kela boshladi. Xususan Great Turkistan nomi bilan o'z mulohazasini qoldirgan mushtariyimiz fikricha, Qirg'iziston janubida Rossiyaning yana bir bazasi ochilishi mintaqa uchun yaxshilik keltirmaydi. Zero, deb yozadi mushtari, bundan yana bir sovuq urush hidi kelib turibdi. Qirg'iziston janubida yana bir rus bazasining ochilishi Great Turkistan fikricha Markaziy Osiyo mintaqasini urush yoqasiga keltirib qo'ymoqda. Bu o'rinda mushtari O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylarini Xitoy bilan hamkorlik kuchaytirishi lozimligi haqida mulohaza bildiradi. Uning fikricha, Xitoy mintaqada Rossiyaga qarshi tura oladigan yagona kuchdir. Biz mazkur mulohazaning qanchalik o'rinli ekani haqida fikr yuritmaymiz. Zero, u qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, pozitsiya o'laroq mavjud bo'lishga haqli. Mushtariylarimiz Ozodlik muxbirlari tayyorlayotgan maqolalarga shartlar yozishda ham ancha faollar. Kelayotgan shartlardan kecha va bugungi maqolalar orasida O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimovning olamdan o'tgani haqidagi xabar mushtariylarimizni eng ko'p tashvishlantirganligi ma'lum bo'ldi. Bu maqola tagida kechadan buyon 14 kishi sharh qoldiribdi. Sharh egalari marhum san'atkorni yaxshi sifatlar bilan eslaydilar. Ergash Karimovning oila a'zolariga hamdardlik bildiradilar. Ergash akani Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Juda ham kamtar, xalq dardiga malham bo'lgan, xalq uchun yashagan qiziqchi edilar. Haqiqatan O'zbekning yorqin yulduzlaridan biri so'ndi, deyiladi ana shu sharhlarning birida. Aziz mushtari, bu kabi sharhlaringiz, Ozodlik muxbirlari tayyorlayotgan maqolalar haqida bildirayotgan fikrlaringiz biz uchun juda muhimligini yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring, so'rov va forumlarda ishtirok eting, izoh va sharhlaringizni qoldiring. Internetdagi manzil www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etadi. 5-avgust kuni Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudi fermer va huquq himoyachisi Oyazimxon Xidirovani tergov qilish jarayonida hibsda ushlab turish bo'yicha dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Oyazimxon Xidirov advokatining ma'lum qilishicha, endilikda fermer ayolga yangi ayblovlar qo'yilmoqda. Oyazimxon bezorilik va firibgarlik moddalari bilan birga 3 million so'mga yaqin mablag'ni soliqqa to'lashdan bosh tortganlikda ayblanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
5-avgust kuni Jizzax viloyat sudi Oyazimxon Xidirovaning himoyachilari tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqdi. Fermer ayolning advokati Nafas Kamolovning ozodlikka bildirishicha, Jizzax viloyat apellyatsiya sudi Arnasoy tuman sudining Oyazimxon Xidirovani butun tergov davomida hibsda ushlab turish bo'yicha hukmini o'z kuchida qoldirish bo'yicha ajrim chiqargan.
Bu kishi muqaddam sotlanmagan, jinoyati uncha og'ir bo'lmagan va ijtimoiy xavf katta bo'lgan jinoyatga turkuma kiradi. Bu odamning doimiy ish joyi, doimiy yashash joyi bor. Shuncha bu ayol hech qanday Chergobov sudan bo'yinsalib qochib ketish imkoniyati emas. O'shaning uchun sudga qotil uni ehtiyojlarini ochiqcha qoldirish so'rayman deb so'radim men. Lekin prokuror dastlabki tergov vaqtida uning bir necha marta bor chaqirishiga kelmaganligini, uni majburiy chaqirganligini nazarga olib, u yana kirganda tergov bo'lsa qochib ketishi mumkin deb uchtagan epizod qo'yib turib, ehtiyojlarini qamoqda sotgacha qamoqda ushlab turish so'rayman dedi. Apellyatsiya sudi shuni prokurorni quvvatlab, birinchi o'rinda sudga chiqarish ajrim tasdiqlandi.
Sud majlisida Oyazimxon Xidirovaning o'zi ishtirok qilmagan, bu uning sog'ligi yomonligi bilan izohlanyapti. Fermer ayol hibsga olingan kunidan boshlab ochlik e'lon qilgan, keyin esa uning sog'ligi yomonlashib kasalxonaga tushgandi. Advokat Nafas Kamolovning aytishicha, hozirda Oyazimxon Xidirovaga qo'yilgan ayblov moddalari o'zgargan. Fermer ayoldan Jinoyat kodeksining 205-modda, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish moddasi olib tashlangan. Endilikda Oyazimxon Xidirova Jinoyat kodeksining 184-moddasi, ya'ni soliq to'lashdan bo'yin tovlash, 277-moddaning 1 va 3 qismlari, ya'ni bezorlik, 168-modda, ya'ni firibgarlikda ayblanyapti. Advokat tergov davomida bu ayblovlar yana o'zgarishi mumkinligini taxmin qiladi.
Balkim maloqsiz avtoshaxlar mumkin, 168 avtoshaxlar mumkin, balkim 205 qo'shilib qolishi mumkin.
Advokatning aytishicha, ayni paytda Oyazimxon Xidirovaga qo'yilayotgan asosiy ayblov bu soliq to'lashdan bo'yin tovlash moddasidir.
Ular masalan 3 million yaqin qo'yasizlar qarzini.
Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimovga ko'ra, Oyazimxon Xidirovani soliq to'lashdan bo'yin tovlash moddasi bilan ayblash noto'g'ridir.
Chunki agar 184-modda bilan shu bir firmada qamaydigan bo'lsa, Jizzax viloyatidagi barcha firmalarda qamashga to'g'ri keladi. Chunki mana shu ko'plab firmalar davlatdan o'sha soliq inspeksiyasi ko'plab qarzdorligi bor. Bu qarzdorlikda kelib chiqishiga sabab firmalar emas. Mana shu firmalar o'z vaqtida mana shu 2008-yilda g'alla planini, paxta planini bajargan firmalar bor. Mana shu davlat tomonidan o'z vaqtida pullar kelib tushmagan natijasida firmalar katta qarzdorlik bo'lyapti. Nafaqat soliq inspeksiyasidan, mineral o'g'itdan yoki yoqilg'i moylash korxonasidan.
Biz ushbu borada Jizzax viloyat soliq boshqarmasiga murojaat qilganimizda ushbu tashkilot xodimlari Oyazimxon Xidirova bilan bog'liq ishdan bexabarligini, biroq soliq to'lashdan bo'yin tovlagan har qanday odam javobgarlikka tortilishi shartligini bildirishdi. Jizzaxlik huquq faoli Ziyodilla Razoqovga ko'ra, Oyazimxon Xidirovaning hibsga olinishiga uning Jizzax viloyatida korrupsiya bilan bog'liq holatlarni fosh qilgani sabab bo'lgan.
Chunki Oyazimxon Xidirova huquq himoyasi bo'lganligi sababli o'sha Arnasoy tumani hokimining, Arnasoy tuman prokurorining va ichki ishlar boshlig'ining noqonuniy harakatlarini to'g'ridan-to'g'ri prezidentga yetkazyapti. U o'sha Arnasoy tumaniga va Jizzax viloyatiga yoqmadi. 28-iyul kuniga respublika bosh prokurori Rashidjon Qodirov bilan Jizzax viloyat prokurori Bobojonovga xat kelibdiki, 28-iyulga qadar muallif Oyazimxon Xidirovaga va o'sha bosh prokurorga Arnasoy tuman prokurori va Arnasoy tuman hokimligining noqonuniy harakatlari yuzasidan tekshirishlar o'tkazib, bizga javob berishingiz so'raladi degan javob xati keladi. Lekin bu xatga javob berishning o'rniga o'sha hukumatsiz bo'lgan tadbirkor fermer harakat faoli bo'lgan Oyazimxon Xidirovaga qamoq olish sanksiyasi rejalashtirilyapti.
Oyazimxon Xidirov joriy yilning iyun oyida O'zbekiston rasmiylari va mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan demokratik davlat elchixonalari hamda xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'llab, agar Jizzax viloyatida adolat qaror topmasa muddatsiz norozilik aksiyasi boshlashini ma'lum qilgandi. Iyun oyining oxirida Oyazimxon Xidirov viloyat rahbarlaridan 22 gektar joydagi bug'doyni o'z vaqtida o'rishga ruxsat berilishini talab qilgani uchun kaltaklandi. 28 iyul kuni fermer ayol militsiya xodimlari tomonidan 72 soat muddatga hibsga olindi. 31 iyul kuni Jizzax viloyat Arnasoy tuman sudi Oyazimxon Xidirovani tergov davomida hibsda ushlab turish haqida hukm chiqardi. 5-avgust kuni Jizzax viloyat sudi Oyazimxon Xidirov advokatlarining apellyatsiya arizasini qanoatlantirmasdan qoldirdi.
O'zbekiston ommaviy axborot agentliklari tarqatgan xabarlarda aytilishicha, ayni kunlarda mamlakat mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan viloyatlarda ma'naviy, madaniy tadbirlar olib borilmoqda. Bundan tashqari mustaqillik kuni bayramida namoyish etiladigan tantanali konsertga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. AQShdagi Garvard universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi hamraisi sotsiolog olimi Laura Adams bir necha yillardan beri bu tadbirlarni bevosita O'zbekistonning o'zida kuzatib keladi. U bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod hamsuhbat bo'ldi.
Garvard Universiteti olimasi Laura Adamsning O'zbekistonda mustaqillik bayramlari nishonlanishining O'zbek xalqi milliy o'z-o'zini anglashiga ko'rsatayotgan ta'siri deb nomlangan kitobi joriy yil oxirigacha AQShdagi nashriyotlardan birida chop etilishi rejalanmoqda. Laura Adams bu kitobida bir qator muammolarni o'rgangani haqida gapiradi.
И почему правительство инвестирует так много денег в эти праздники?
O'zbekiston hukumati bu bayramlarga nega bu qadar ko'p mablag' sarflaydi? San'atkorlar bu bayramlarda o'zlari istagan narsani ko'rsata oladimi? Dabdabali tarzda o'tkaziladigan bu bayramlardan ko'zlangan mafkuraviy maqsadlar amalga oshyaptimi? Degan savollarga javob izladi.
Dedi Laura Adams. Amerikalik olimaning bu savollarga topgan javoblarini e'tiboringizga havola qilishdan oldin, ayni savollarga O'zbekiston matbuotidan topgan javoblarimiz bilan tanishtirib o'tsak.
Istiqlol milliy madaniyatimiz va san'atimizni yanada rivojlantirish, bu boradagi boy an'analarni tiklash va asrab-avaylash erishgan yutuqlarimizni jahonga keng targ'ib va tashviq etish imkonini berdi. San'atkorlarga esa ijod erkinligidek tengsiz ne'matni ato etdi. Bugungi kunda mustaqillikning bebaho qadriyat ekani barcha sohalarda, har bir yurtdoshimizning hayoti, faoliyati va ijodida yaqqol namoyon bo'lmoqda.
Deyiladi O'zbekiston axborot agentligining 4 avgust kuni yoyinlangan O'zbekiston farzandi bo'lish buyuk baxt sarlavhali maqolasida. Endi esa Garvard universiteti sotsiologi Laura Adamsning fikriga navbat bersak.
Но это для меня было очень интересное наблюдение, потому что пропагандистические праздники эффект был не очень большой, по-моему. И
men uchun bu bayramlar juda qiziq tadqiqot bo'ldi. Chunki bu kabi propagandistik tadbirlarning effekti juda sezilarsiz. Birinchidan, bu bayramlarda san'atkorlarga o'zlari istagan g'oyani ko'tarib chiqishga ruxsat berilmaydi. Sahnadagi har bir qadam hukumat tomonidan qat'iy belgilab qo'yiladi. Masalan, men Amir Temur siymosini yaratish bo'yicha qizg'in muhokamalarda ishtirok etganman. Hukumat odamlari rejissyor va aktyorlarning Amir Temurning insoniy qiyofasini yaratishiga qattiq qarshilik qilib, uning obrazini qolplangan eski stereotiplar asosida yaratilishini talab qilgan. Ikkinchidan, men so'rov o'tkazgan o'zbekistonliklar katta mablag' ajratilib bu kabi dabdabali tantanalar uyushtirilishiga qarshi fikr bildirganlar.
Dedi Laura Adams. Olima, O'zbekiston hukumati tantanali tadbirlardan ko'zlagan mafkuraviy maqsadlariga erisha olmayotganligi sabablarini sharhlar ekan, mana bularni aytdi.
В Узбекистане все инициативы, все идеи, все действия должны идти сверху.
O'zbekistonda barcha tashabbuslar, barcha g'oyalar, barcha harakatlar yuqoridan bo'lishi kerak degan tushuncha bor. Ayni paytda yuqoriga quyidan juda oz axborot yetib boradi. Menimcha O'zbekiston rahbariyati xalqning fikri, uning nimalarni o'ylashi, xalqning nimani istayotganidan mutlaqo xabari yo'q. Rahbariyatda biz qanday qaror qabul qilsak, xalq shuni xohlaydi degan tushuncha bor.
Deydi Laura Adams. Ayni paytda Laura Adams O'zbekiston madaniyati va san'ati rasmiy Toshkentning qattiq nazorati ostida deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bunday nazoratning ijobiy va salbiy jihatlari bor.
И в Узбекистане вот эта поддержка, конечно, тоже значит контрол. И вот этот плюс и минус.
O'zbekistonda madaniyat va san'atning hukumat tomonidan moliyalashtirilishi bu sohalarning nazorat qilinishini anglatadi. Buning salbiy va ijobiy jihatlari bor. Ijobiy jihati, san'at va madaniyat doimo moliyaviy jihatdan ta'minlangan, bu esa odamda go'yoki bu sohalar rivojlanyapti degan taassurotni paydo qiladi. Salbiy jihati, san'at va madaniyat faqat hukumat belgilab bergan mafkuraviy yo'nalishdan chetga chiqa olmaydi. Bu esa ijod erkinligining bo'g'ilishiga sabab bo'ladi. O'zbekistonda mendan Amerikada san'atni kim boshqaradi deb so'rashdi. Mendan hech kim boshqarmaydi, san'at o'zini o'zi boshqaradi degan javobni olishgach, o'zbek ijodkorlari juda hayratga tushdilar. Mana shu kichik bir voqeaning o'zigina O'zbekistondagi san'at va madaniyat sohasining qay ahvolda ekanini ko'rsatib turibdi.
Dedi Laura Adams. Suhbatimiz yakunida Garvard universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi hamraisi o'zbek tilida o'zbek xalqiga bo'lgan muhabbatini izhor qildi.
Men O'zbekistonda 3 yil bo'lmaganman. Men keyingi yil O'zbekistonga borish Juriyam ishonman, sog'inaman, juriyam sog'inaman. O'zbekiston mening ikkinchi o'yim.
Dedi Laura Adams. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Boy davlatning hokimi boy, qozisi to'q, sulohi tinch, kimi xalqning qanchasi och, bir ohorli libosi yo'q, balandparvoz va'dalar u, va'dabozning maddohi mo'l, qarori ko'p, farmoni ko'p, ijrochi ko'p, ijrosi yo'q.
Jurnalist Dilmurod Said o'zining yo'q haqida badiha maqolasida ushbu satrlarni yozgandan so'ng 4 yil o'tib, 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Unga qo'yilgan ayblovlarning qalbakilashtirilgani va mahkama jarayonida o'z tasdig'ini topmagani aytiladi. Jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning kasbiy faoliyati uchun qamalganiga ishonish uchun jiddiy asoslar bor. Dilmurod Saidning qamalishi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Toshkent rasmiylari bilan inson huquqlari masalasini muhokama etgan kunining ertasiga to'g'ri keldi. Oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar taqdirini belgilayotganida jurnalistning ozodligi O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida savdo obyektiga aylanishi mumkin. Biroq hozircha Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya Dilmurod Said ishi bo'yicha xavotir izhor etganicha yo'q. Dilmurod Saidning joriy yilning 22 fevral kuni fuqarolik kiyimidagi odamlar tomonidan hibsga olinishi mobil telefonida o'z aksini topdi. O'z maqollarida tuzum kamchiliklarini fosh etgan, mahkamalarda esa inson huquqlarini himoya qilgan jurnalist turmush o'rtog'i va bolalari ko'z o'ngida qo'llari orqaga kishanlangan tarzda mashinaga bosib Samarqandga olib ketilgandi. Ushbu voqeani uning turmush o'rtog'i Barno Jumanova shunday eslaydi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar, kimdir keldi deb shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Toyba dedimda, hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi-da. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'dali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmurodga ham hayron bo'lib qoldilar, voy. Nima qilyapsiz, siz kimsiz o'zi? Nima meni ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Ariz qilishga nima uchun aloqa majburlab olib ketyapsan deb, bizlar bilan yurasan, boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim.
Dilmurod Said Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilgach, tungi soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining tergov izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildiladi, qonim juda och qoldi. Ham sovqatyapman dedilar.
Dilmurod Saidning nima bois hibsga olingani va unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar hali aytilmagan bir paytda uning do'sti va himoyachisi advokat Ruhiddin Komilov Samarqandga yo'l oldi. Bunday holatda jurnalist yoki inson huquqlari himoyachilariga qarshi qanday ayblovlar qo'yilishini u yaxshi bilardi.
Menimcha kimdir dumini bosgan nazarimda da shunaqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi menimcha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi tushganda tegida shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shandan qo'rqib turibmanda gap ochig'ida hozir. Tovmachilikchi xavf bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim, lekin bunaqa bo'lishini.
Biroq jurnalistga nisbatan qo'yilgan ayblovlar dastlab qanday kutilgan bo'lsa shunday bo'lib chiqdi. Tovlamachilik aybiga keyinroq hujjat va muhrlarni soxtalashtirish aybi qo'shildi. Dilmurod Saidga qo'yilgan ayblovlar mahalliy tadbirkorlardan biri deb aytilayotgan Samarqandlik Marhuba Jo'rayevaning ko'rsatmalariga asoslanadi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida tovlamachilik yo'li bilan bir necha ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olingan Jo'rayeva dastlabki surishtiruv paytida Dilmurod Saidning topshirig'ini bajarganini bildirgandi. Mahkama jarayoni davomida Dilmurod Said bilan yelkama-yelka turgan advokatlar, jamoatchi himoyachilar va inson huquqlari faollari unga qo'yilgan tuhmatlar sud zalida o'z tasdig'ini topmaganini aytishdi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotining vakili Abdurahmon Tashanov gapiradi.
Endi unga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar o'sha dalillar maqbulligiga ko'ra, guvohlar ko'rgazmalariga ko'ra va sud tergoviga ko'ra mutlaqo o'sha uydirmaligi nima qilyapti, ya'ni uni kasbiy professional faoliyat bilan bog'liq ekanligi kundan kunga ayon bo'lyapti. Sud tergovlari davomida bitta juda g'aroyib masala chiqdi. Esingizda bo'lsa, Dilmurod Said O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi bilan nima ayblanyapti, ya'ni bu hujjatlarni soxtalashtirish, go'yoki u o'sha fermerlar nomidan bir soxta dokumentlar qilib olib, go'yo ularning huquqlarini himoya qilgan degan tergov ayblov qo'ygan. Lekin aslida bu narsalar hammasi tergov uchun umuman o'sha dastlab tergov harakatlarini olib borgan prokuratura, SMB va boshqa idoralarni o'sha uydirmasi ekanligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni kecha fermer aytdiki, men o'zi haqiqatan o'sha unga hujjat qilib berganman va boshqalar ham shunaqa qilgan. Faqat tergovchi qandaydir o'sha bizni o'zing ham qamalib ketasan, mana zirmat qamoqqa oldik degan dedi. Haligi bosimlar bilan dedi bizga dedi shunaqangi haligi uydirma haligi nimalarni ayblovlarni nima qilib olishdi degan ko'rgazma berdi, yozdirib olishdi degan. Ya'ni bu narsa hujjatlarni soxtalashtirish jinoyati uni nimasida mutlaqo yo'qligi hozir aniq bo'ldi.
Bundan tashqari oldingi nimalarda ya'ni guvohlar bilan so'ralganda ularda ham tovlamachilik jinoyatimi yo'qligi aniq bo'ldi.
Tergov va mahkama ishi 5 oy davom etdi. Shu muddat davomida surunkali sil kasaliga chalingan jurnalistning sog'lig'i yanada og'irlashgani haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Turmush o'rtog'ining sog'lig'i yomonlashganini Barno Jumanova birinchi uchrashuvdayoq sezganini aytadi.
Ko'rishdik, yonma-yon ko'rishtirishmadi, alohida xonada ko'rishdik. Aynan mana shunaqa paytlari immunitetni oshiradigan ukriplayish lechenie olardilar. Mana shunaqa lechenie bo'lgan yo'q. Tibbiy muolaja yo'qda, yeyish ichish ham yaxshi emas-ku, men ozib ketganim.
Dilmurod Saidning ishi undan oldin kasbiy faoliyati uchun 10 yilga qamalgan jurnalist Olijon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovlarning ishlarini eslatardi. Biroq oqibatda Azam Turg'unovning hibsda qiynoqqa solingani inobatga olinmasa, ularning ishidan ham battar bo'lib chiqdi. Dilmurod Saidning qamalishi xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin qoralandi.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda yana bir jurnalistning uzoq muddatga qamalishini Toshkent hukumatining erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholadi.
I think that once again it shows that there is no possibility to express
Menimcha bu holat yana bir bor O'zbekistonda erkin fikr bildirish imkonlari yo'qligi va Toshkent hukumatining so'z erkinligiga toqatsizligi dalolatidir. Tashkilotimiz Samarqanddagi mahkamadan sud hukmini qayta ko'rib chiqishni va jurnalistni ozod etishni talab qiladi dedi tashkilot vakilasi Elza Vidal. Berlinda yaqinda ta'sis etilgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha 12 yarim yillik qamoq jazosi nafaqat Dilmurod Said balki O'zbekistonda faoliyatini davom ettirayotgan boshqa jurnalistlar uchun ham dahshatli mujdadir.
Mening nazarimda sil kasalligiga chalingan va go'yoki 10 ming dollar pul olganlikda ayblayotgan jurnalistga 12 yarim yillik qamoq jazosi tayinlanishi bu juda ham og'ir jazo. Qolaversa, Dilmurod Said advokatining aytishicha sudda unga qo'yilgan ayblovlar isbotini ham topmagan. Jurnalistga bunaqangi uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlanishi adolatsiz va
Ayni paytda AQSh va Yevropa Ittifoqi Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov qolaversa qamoqda qolayotgan yana o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod etish talablarini yumshatgani oydinlashmoqda. Dilmurod Saidning qamalishi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Toshkent rasmiylari bilan inson huquqlari masalasini muhokama etgan kunining ertasiga to'g'ri keldi. Ushbu kutilmagan xabarni Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel Ashxobodda Ozodlik radiosidan eshitdi.
We treat situation case by case.
Biz har bir holatni o'rganib chiqamiz. Bu savolingizni marhamat qilib Yevropa Ittifoqi prezidentligiga ham bering dedi Pyer Morel.
Ayni paytda Shvetsiya tashqi ishlar vazirligi Dilmurod Said ishi bo'yicha hozircha bayonot qilish rejalashtirilmayotganini tasdiqladi. Bularning barchasi Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan olib borayotgan muloqotini shubha ostiga qo'yadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining raisi Abduljalil Boymatov.
Endi hozirgi paytda Afg'oniston tufayli O'zbekiston hukumatiga Yevropa Ittifoqining, Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri kam. Ular asosan o'sha xavfsizlikka, iqtisodiy yo'nalishlarga e'tibor beryapti-da, inson huquqlari bu uchinchi o'ringa tushib qolyapti. Bir paytlar inson huquqlari birinchi o'rinda bo'lardi. Endi hozir shunaqangi ahvol.
O'zbekistonga nisbatan Yevropa Ittifoqi joriy etgan sanksiyalari to'laligicha saqlangan paytda qamoqqa tashlangan ayrim jurnalist va inson huquqlarining ozodligi Ittifoq va O'zbekiston o'rtasidagi savdo obyektiga aylangani ma'lum. Kelasi oktyabr oyida O'zbekistonga qarshi joriy etilgan qurol-yarog' embargosi qayta ko'rib chiqiladi. Biroq sanksiyalarning qolgan bu qismi O'zbekiston uchun prinsipial ahamiyatga ega emas deb tuyuladi. Muxolifatdagi Erk partiyasining bosh kotibi Otanazor Aripov fikricha, mahbus dissidentlarni garovga olish orqali O'zbekiston hukumati kattaroq siyosiy va iqtisodiy kapital olish maqsadini ko'zlaydi.
Dilmurod Saidni shu garovda ushlab turiladiganlar qatorida bo'lishi mumkin. Xalqaro tashkilotlarni, rivojlangan davlatlarni qiziqtiradigan shaxslar chiqib qoladi va shu nimadan garovda o'tirganlarda shundan foydalanadi. Har holda shu paytgacha qamoqdan ozod qilingan muxolifatchilar, huquq himoyachilari, jurnalistlar hammasi ham bir qanaqadir manfaatga ega bo'lgandan keyingina ozodlikka chiqarilgan.
O'z faoliyati davomida Dilmurod Said O'zbekiston hukumatining bunday katta siyosiy o'yinlari haqida yozmagandi. Balki u o'z maqolalarini ijtimoiy nohaqliklar va inson huquqlariga bag'ishlagandi. Qamalishdan bir muddat oldin 4-chi hokimiyat dasturiga intervyu bergan Dilmurod Said nohaqliklar haqida gapirishni o'zi uchun burch deb bilishini aytgan edi.
Nohaq sudlovlar, nohaq tergovlar,
qilinayotgan o'sha qonunbuzarliklar haqida albatta faktlarga suyangan holda yozaman.
O'ta tanqidiy ruhdagi maqolalaringiz bor-da, o'shani bir ko'rib, misol uchun bu O'zbekistonda turib shunday maqolalarni yozayotganingiz bu bir jasorat albatta. Bu narsalardan qo'rqmaysizmi? Ya'ni bu maqolalar boshingizda sinishi mumkinligidan.
Yo'q, endi bitta tomoni bor-da, bugun men ko'rib turib indamasam yoki yana boshqa bir odam ko'rib turib indamasa, bu narsalarga kimdir munosabat bildirishi kerak-ku. Biz birinchi galda jurnalistga munosabat bildirish kerak deb hisoblayman. Agar jurnalist ham ijodkor shoirlar indamasa, ana undan keyin bu bilmayman kim gapiradi bu narsalarni. Bitta masalan, tuzumga qarshi bir munosabat emas, bu faqatgina har bir davlatchilikni asosidan eng asosiy bir bo'g'indan biri hisoblangan qonun ustuvorligi masalasi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yangi to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.